Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No joo, eipä paljoa tarvitse arvailla viikon puhuttavinta aihetta politiikassa. Ja en siis puhu Brexitistä.
Ai niin, sekin.
Vaan ihan näistä kotiperäisistä sotkuista, tai kotoperäisistä sotkuista.
Jaa, jaa. Viittaat varmaan näihin hävittäjähankintakeskusteluihin.
No, on siinäkin tietysti vyyhtiä purettavaksi siinä hävittäjähankintahommassa.
Joo, ja sittenhän tuli madon lukujakin.
Valtiovarainministeriöltä.
Niin, sieltä tuli kovat madon luvut. Ja kyllähän hävittäjähankinnassakin annettiin kovat madon luvut. 64 on ehdoton minimi ja ainoa järkevä, jos ei saada 100. Tämä oli aika jännä, kun on semmoisia alueita, mistä ei saa keskustella tavallaan. Tässähän yritettiin kovasti nyt, kun jotkut on esittänyt ihan vakavissaankin, että pienempikin määrä riittäisi, hankittaisi vähitellen ja satsattaisi rauhantyöhön. Ja nämähän tämmöiset dissattiin ja naurettiin kuoliaksi tuolla sosiaalisessa mediassa, tämmöiset ajatukset. Siis jännä, tuli vaan mieleen se, että on paljon keskusteltu, mutta sitten on joitakin aiheita politiikassa, joista ei kuulu keskustella, niin kuin hävittäjien määrä, hävittäjien mitoitus.
Mutta sitä määrää ei ole poliittisesti päätetty vielä.
Ei sitä
siinä on sellainen juttu, että se on auki vielä. No. Ja se liittyy siihen, tai riippuu siitä, että mikä tämä suorituskyky on.
Kyllä,
siis kysymys on siitä, että suorituskyky pitää korvata täysimääräisesti, eikä siinä sanota mitään hävittäjien lukumäärästä.
Kyllä, ja tämähän on tietysti semmoista jännää ilmaa tämä homma, että kun Hornetteja hankittiin, niin nyt kun miettii jälkeenpäin, että mitä me niillä Horneteilla on tehty, mitä jos olisi jätettykin hankkimatta ne.
No se on tietysti ihan hyvä, että niitä ei ole tarvinnut käyttää.
Siis nämä hankinnat on semmoisia, jotka toivotaan, että niitä ei tarvitse ikinä käyttää. Mutta sä viittaat kuitenkin ehkä joihinkin muihin mitoituksiin nyt tuossa, kun puhut viikon keskustelusta.
Joo, kyllä. Tietysti luonnollisesti. Eli tapaus Esperi Care.
Kyllä, kyllä.
Tämähän on se kysymys, tai siis asia, joka on nostanut kysymyksen siitä, että elämmekö Suomessa historiallista vanhusten hoivan alennustilaa tällä hetkellä. Nimittäin tämä on dramaattinen vyyhti. Siis taustalla on viime viikonloppuna julkisuuteen tulleet siis Ylen pitkään valmistelluista tutkivista jutuista paljastuneet kuohuttavat laiminlyönnit.
Kyllä.
Tätä on nyt perattu sitten tätä vyyhtiä tässä ja syytelty yhtä sun toista.
Kyllä.
Syntipukkeja on löytynyt aika paljon.
Mistä kulmasta tätä nyt lähtisi purkamaan,
se on hyvä kysymys, nimittäin tämä on iso kokonaisuus.
Tässä on kulmia paljon.
Kyllä.
Kulmia paljon. Tietysti voi tätä julkista keskustelua miettiä, että kuinka mustavalkoista se esimerkiksi on. Ja nyt kun on tietysti on vaalit lähestymässä ja sote-ratkaisu on nyt niin kuin taas siinä, että syntyykö vai eikö synny ja aika epätoivoiselta näyttää. Ja mähän tykkään seurata poliittisia keskusteluja, mutta mä oon pikkasen alkanut yököttää nyt tämä keskustelu, kun tämä on epäälyllistä. Käyttäisin tämmöistä sanaa.
Mutta missä mielessä?
No siinä mielessä, että otetaan vaikka hallituksen puoli ensin, että hallitus mielellään julistaa tai hallituspuolueiden edustajat, että niin ja niin monta työpaikkaa olemme luoneet tai meidän toimemme ovat johtaneet siihen, että menneisyydessä tekemämme toimet, että nyt on näin hyvä tilanne, että kaikki hyvä, mitä on tullut, on tavallaan niin kuin hallituksen ansiota. Mutta kaikki huono, mitä on tullut, niin se taas on jonkun muun syytä. Okei, tämä on hallituksen linja. Ja opposition linja taas on se, että kaikki huono, mitä on tullut, on hallituksen syytä ja kaikki hyvä, mitä on tullut, niin on heidän joskus tekemäänsä. Ei tässä ole mitään järkeä, tämä on ihan tolkuton. Tämä on mustavalkoista, yleistävää. Sitten ihmetellään, että miksi politiikkaa, kyllä sitä on hauska seurata, se on hyvää viihdettä, kun poliitikot huutaa toistensa päälle. Sitten ihmetellään, että ei se äänestäminen kuitenkaan hirveästi kiinnosta. Onko tämmöisestä aiheesta mahdollista käydä semmoista järkevää keskustelua, jos ei tavallaan niin koko ajan ajatella vaan, että miten minä kerään tässä ne poliittiset irtopisteet ja miten mä saan jotain potentiaalisia äänestäjiä innostumaan asiasta?
Vesa, sinulla...
Mä olen nyt vähän skeptinen ja kyyninen tässä.
Joo, olet skeptinen ja kyyninen selvästi ja siihen on hyvä syy. Erittäin hyvä syy on tuo, minkä just mainitsit. Mutta sinulla on sielunkumppani.
On vai?
Hän on itse asiassa korkean tason poliitikko.
Kukahan? Nyt meni jänneksi.
No, Petteri Orpo tietysti.
Ai, no niin.
Nimittäin hyvä. Petteri Orpo oli täsmälleen samaa mieltä kanssasi eilisessä eduskuntakeskustelussa. Niin. Hän totesi, että ei hyvät ihmiset riidellä näin paljon. Te tarjoatte helpon ratkaisun monimutkaiseen ongelmaan.
No niin.
Näin totesi valtiovarainministeri Petteri Orpo, että täsmälleen samalla linjoilla kanssasi.
No totta kai, mutta valitettavasti Orpo on itse hyvin niin kuin osallisena tässä mustavalkoisessa keskustelussa. Minähän, siis riidellähän tavallaan saa, riippuu tietysti mitä riitelemisellä tarkoitetaan, mutta jos ajatellaan, että se argumentoidaan oikein perusteellisesti, kyllähän siitäkin jonkinlainen asiariita saadaan aikaiseksi. Mutta en mä nyt itteni tavallaan jotenkin näe tässä asiassa niin kuin Petteri Orvon sielun veljenä.
No joo. Hieman yksinkertaisesti, mutta tässä hän peräänkuulutti kuitenkin kokonaisvaltaista ratkaisua tähän. Ja tällä siis helpolla ratkaisulla Petteri tietysti tarkoitti tätä hoitajamitoitusta, jota kokoomus ei nyt halua sitten kirjata lakiin.
No tämä on mielenkiintoinen asia, että Orpo sanoi, että desimaalit ovat lillukanvarsia, eli nythän on sitä hoitajamitoitusta. Kaikki muut puolueet, eduskuntapuolueet käsittääkseni kannattaa, että tämä hoitajamitoitus määriteltäisiin lakiin. Ja tämähän on pitkä kiistan aihe. Löysin semmoisenkin vuodelta 2012 pikku googlettamisella. Näitä löytyi paljon näitä vanhoja juttuja, jotka liittyy tähän. Mutta esimerkiksi toi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko on todennut, että ei henkilöstömitoitusta vanhuspalvelulakiin, kun peruspalveluministeri Maria Guzenina Richardson oli esittänyt tämmöistä 2012. Ja nythän on paljon katsottu taaksepäin ja kiistelty siitä, että kuka torppasi ja mitä torppasi ja miten tämä prosessi oikein meni, kun sitä ei aikanaan laitettu sinne lakiin. Mutta nyt tilanne on kärjistynyt siihen, että kaikki eduskuntapuolueet mun käsityksen mukaan ja Ylen uutisen mukaan, kaikki muut puolueet paitsi kokoomus kannattaisi tätä mitoituksen lisäämistä.
Nyt en muista, että miten tuolloin aikoinaan, kun vanhuspalvelulakia säädettiin, että oliko silloin tilanne, että kaikki muut kannattivat tätä mitoituksen lisäämistä lakiin, paitsi kokoomus vastusti. Kokoomus nimittäin kyllä vastusti silloinkin, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että se on niin kuin 8-1 tilanne eduskunnassa tällä hetkellä.
Joo.
Tässä suhteessa. Siis kukaan ei varmaan usko sitä, että tämä ratkaisi yhdellä hoitajamitoituksella. Joten miksi sitä sitten ajetaan?
Nythän on paljastunut tietysti tämä Esperi Care-yritys ja sitten on kai muissakin näissä isoissa hoivayrityksissä ilmennyt ongelmia. Todennäköisesti asiantuntijat ovat arvioineet, että tämä on vasta jäävuoren huippua, että näitä tapauksia alkaa nyt purkautua enemmän ja enemmän. Kyllähän tämä on ihan aito huolenaihe ja keskustelun aihe tietysti, ja haluttaisiin nopeasti asialle tehdä jotakin. Ja tässä tietysti tulee semmoinen kysymys mieleen, että
nimenomaan se, että nopeasti tehdä
nimenomaan
asialle
jotain. Tällä hallituskaudella niin. Vielä, siis tässähän on varsinkin vasemmistosta tullut paljon toivetta, että nyt vihdoin vielä tällä hallituskaudella muutettaisiin tätä lakia.
Olisiko se mahdollista, koska itse olen kyllä ymmärtänyt, että eduskuntaan ei enää ehdi tuomaan.
Tämä on hallituksen viesti. Kuulemma joulukuussa lakeja. On viimeiset uudet lait pitänyt tuoda käsittelyyn. Mutta
siellä on valtava lainsäädäntöruuhka jo nytkin. Siis nimenomaan jos puhutaan tästä sotesta, niin siinähän on tilanne, että kaikkia edes soteen liittyvää ei ehditä käsitellä.
Niinpä, joo, ja jää sitten seuraavalle. Mutta kyllä esimerkiksi SDP-viestintä vastaava, en tiedä mikä hänen motiivinsa oli ja mihin tämä liittyy tarkkaan ottaen, niin twiittasi eilenköhän se nyt oli, että tänään eduskuntaan tuli uusi lakiesitys maatilatalouden verotuksen keventämisestä. Kokoomuksen ja keskustan mukaan lakia vanhustenhoidon parantamisesta ei voida enää tuoda eduskuntaan Esperi Caren jälkeen, häpeällistä. Eli tässä nyt kuitenkin sitten opposition puolelta tulee äänet, että kyllähän tänne tuodaan muitakin lakeja, että miksi tätä ei voitaisi. En tiedä kuinka tekninen juttu se olisi, että tavallaan sinne lakiin lisättäisi ne desimaalit.
Kyllä.
mutta.
Niin, joo, siis tällä hetkellähän laissa on vain suositus.
Kyllä.
Ja ilmeisesti tätä avustavaa henkilökuntaa ei ole rajattu tästä pois.
Joo, se oli se.
Mikä on johtanut jonkinnäköiseen kikkailuun.
Joo, mä tuossa kävin Tehyn verkkosivulla vähän kattelemassa, niin siellä oli kiinnostavaa tietoa tästä henkilöstön mitoituksesta. Tämähän ei ole ihan tyhjän päällä tämä vaatimus, koska nythän on voimassa tämmöinen sosiaali- ja terveysministeriön antama laatusuositus, 2017 annettu. Ja siinä sanotaan, että tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodessa pitäisi olla 0,5 hoitotyöntekijää asiakasta.
Eli se on suosituksena, vaikkei se ole siis tuossa vanhuspalvelulaissa.
Näin on. Se on ministeriön antama tämmöinen laatusuositus. Ja ilmeisesti nyt on niin, että ja näiden tapausten perusteella tätä 0,5:kään ei ole pystytty toteuttamaan kaikin paikoin. Ja on puhuttu näistä haamuhoitajista. Mm. kaikenlaisesta, että jos lähiesimies siellä hoivakodissa onkin tehnyt työvuorolistat silleen, että ne olisi niin kuin järkevät ja toteuttaisi tätä laatusuositusta, niin sitten sen yrityksen jossain vähän korkeammalla tasolla on joku ihminen, joka vetää punakynällä yli niitä ja niin päättää ne lopullisesti, joka katsoo tavallaan, mitä jää viivan alle. Ja tässähän on iso tämmöinen moraalikysymys, mistä on paljon myös puhuttu, että minkälainen moraalikato nyt yrityksissä vallitsee. Mä mietin sitä, että voiko yrityksellä olla moraalia, että eikö se ole niin kuin ihmisten ominaisuus tämä moraali, mutta että...
No niillä ihmisillä siellä yrityksen sisällä.
Niin,
tietysti.
Että mikä ratkaisee, onko tavallaan se, että käsityksiä oikeasta ja väärästä ja hyvästä ja pahasta. Ja käsitys oikeasta on se, että siellä viivan alla on mahdollisimman iso luku, eli mahdollisimman iso tuotto. Ja tämähän tavallaan niin kuin kärjistyy tietysti tämmöiseen kysymykseen, että kumpaa nyt tavoitellaan hyvää hoitoa, mahdollisimman hyvää hoitoa asiakkaille vai mahdollisimman suurta voittoa osakkeenomistajille.
Niin, siis osakeyhtiön tehtävä on tehdä voittoa tähän omistajilleen.
Tähän on paljon vedottu, mutta tietysti voi miettiä, että onko sen yhtiön tehtävä myös tavallaan niin kuin pitkässä juoksussa toimia hyvin ja pitkässä juoksussa tuottaa sitä voittoa. Nythän tämmöinen on aika lyhytnäköistä mun näkökulmasta, että lyhyellä aikavälillä supistetaan henkilöstöstä ja supistetaan jopa ruuasta ja peruspalvelusta, mitä siellä hoivakodissa tarjotaan, että saataisiin mahdollisimman suuri voitto aikaiseksi. Niin eikö tämä nyt saata tehdä sitten hallaa aika lailla sille yritykselle, jos se maine ikään kuin menee?
No joo.
Kuka vie sinne omat vanhuksensa tavallaan hoivaan? Tai kuka lähtee töihin tämmöiseen yritykseen, jossa on työolot huonot ja joutuu tekemään niin kuin omaa ammattitaitoaan semmoisia tehtäviä, jotka ei kuulu siihen. Eli nythän on puhuttu siitä, että tämä varsinainen hoivahenkilöstö joutuu tekemään siivoajan hommia ja kokin hommia ja kaikkea mahdollista.
Kyllä joo. No tässäkin tämän Esperi Caren tapauksessakin on spekuloitu sillä, että onko tämä kyseiset nämä laiminlyönnit, jotka ovat paljastuneet, niin tarkoittaako tämä Esperin kannalta sitä, että se on naula Esperin arkkuun, että ihmiset eivät enää halua pistää omia vanhempiensa ja isovanhempiensa nimenomaan Esperin hoidettavaksi. Eli tässä mielessä, kun puhutaan tästä omavalvonnasta, joka liittyy tähänkin vyyhtiin, eli meillä on valvova viranomainen, jonka pitäisi valvoa sitä, että vanhainkodissa asiat menevät hyvin ja siellä ei tapahdu laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä, niin nyt on korostettu tätä omavalvontaa, että yritykset valvoisivat, kuten Esperi, niin valvoisi itse itseään. Taustalla on ajatus siitä, että yrityksellähän on suuri intressi tavallaan valvoa itse itseään, jotta jos vaikka tehdään sahatavaraa, niin se sahatavaran laadun pitää olla kunnossa. Yhtiö valvoo siitä, että se on kunnossa, jotta ei tule mainetappioita siitä, että myydään huonolaatuista tuotetta ja yhtäkkiä business onkin mennyt kokonaan alta pois.
Siinä on joo. Tässähän on jänniä keskusteluja käyty. Tulee vaan välillä mieleen, että voiko ihmisten verrata tuota lenkkimakkaran. Että se lenkkimakkaran laatu on helppo mitata vaikka laboratoriossa. Että mitä se on niin sanotusti syönyt sen lenkkimakkara, mutta että miten tuommoista ihmisen hoivaa, kuka siellä on koko ajan valvomassa, mitä sille ihmiselle siellä tehdään ja tapahtuu, miten sitä mitataan. Ja tämä omavalvontaan kytkee tämän vahvasti tähän sote-keskusteluun ja se tuodaan tässä opposition välikysymyksessäkin vahvasti esiin tämä omavalvonnan ongelmat. Että tavallaan tässä on sekin keskustelu näkyvissä, että hallituspuolueista ja varsinkin kokoomuksesta tulee viestiä, että tämä ei pidä sotkea nyt sote-uudistukseen. Nyt puhutaan tämänhetkisistä ongelmista. Ja jos kytketään sote-uudistuksen, niin ajatellaan niin, että tämä sote-uudistus korjaa nämä ongelmat.
Kyllä, se on tuotu aika vahvasti hallituksen.
Ja oppositio taas tuo nyt tässä välikysymyksessäänkin hyvin selvästi, että esimerkiksi tämä oma valvonta, hallitus on puhunut, että sitä vaan lisättäisiin soten aikana. Ja nyt kun nähdään, mihin se on johtanut se oma valvontapainotus, niin sote toisi vain lisää ongelmia.
Joo.
Ja tavallaan tämä markkina, niin sanottu niin kuin hallitus tai oppositio viittaa tässä välikysymyksessä, tämä markkinamalli ei nyt missään tapauksessa ainakaan paranna tätä tilannetta.
Joo, sinäpä sen mainitsitkin. Emme tainneetkaan sitä vielä tässä todeta, että todellakin tänään kaikki oppositioryhmät ovat jättäneet yhdessä välikysymyksen hallitukselle tästä Esperi Care-tapauksesta.
Kyllä.
Ja siinä on kaksi puolta. Se kytketään tuohon sote-uudistukseen ja sitten tähän kyseiseen tilanteeseen. Ja tässä todetaan, että asiasta vastaava peruspalveluministeri Saarikko olisi todennut, että tämä oma valvonta on avainasemassa potilasturvallisuuden varmistamisessa. Mm. Oppositio on sitä mieltä, että viimeistään nyt on kuitenkin käynyt selväksi, että oma valvonta ei ole riittävää.
Mm. Tämä on kyllä mielenkiintoinen paperi, tämä välikysymyspaperi. Suosittelen kaikkia tutustumaan siihen. Siis tässähän tietysti nyt, kun ajatellaan näitä genrejä ja politiikan puheenlajeja ja tekstilajeja, niin tässä on selvästi niin kuin tämän ihan genren mukaisesti, niin on yksi syyllinen. Siis kun oppositio tekee hallitukselle välikysymyksen, niin tavoitteena on hallituksen kaataminen. Mm. Ja paperi kirjoitetaan siihen malliin, että ongelmille löytyy selvästi yksi syyllinen. Ja tässähän se on Sipilän hallitus, joka hyvin vahvasti esitetään syyllisenä ja väitetään, että se ei ole kuunnellut oppositiota, eikä ole kuunnellut asiantuntijoita, eikä ole kuunnellut viranomaisia. Että on niin kuin osoitettu nämä ongelmat jo monelta taholta. Sitten vielä sanotaan, että tämän hallituskauden päätökset ovat supistaneet kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 850 miljoonaa. Tässä on vähän niin kuin tämä, viittasin siihen, että on vähän semmoista niin kuin epäälyllistä keskustelua, niin varmasti se siihen liittyy se, että kukin poimii ne faktat, jotka tukevat omaa tavoitetta. Ja se tuo sen tavallaan sen epäälyllisyyden, että kyllähän varmasti, kyllä aina keskustelussakin välillä sanotaan, että tässä olemme kaikki niin kuin osallisena, ja tämä on niin kuin pitempiaikainen kehitys, että kaikki nykyiset eduskuntapuolueet, no onhan siellä nyt liikettä ja sitten Paavo Väyrystä, että jotka ei ole ehkä ollut näistä päättämässä, mutta että kaikki on osallisena tässä. Että miksi tämmöinen faktojen poiminta ja se keskustelu jahnaa siinä, kuka poimii minkäkin faktan, niin se ei kyllä tavallaan ole semmoinen ratkaisulähtöinen malli.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Eli tarkoitat siis, Vesa, että politiikan pitäisi olla ratkaisukeskeisempää. Se kai lienee tuo ajatus. On monesti sanottu, että journalismin pitäisi olla myös ratkaisukeskeisempää, että pitäisi vähemmän räksyttää ja yrittää enemmän ratkaista asioita. No
ratkaistaisiko tämä ongelma nyt? Mutta mähän ratkaisin jo sen, että pannaan, olkaa älyllisiä. Älkää poimiko tällä tavalla tarkoitushakuisesti faktoja, vaan tunnustakaa myös, jos itse on tullut niin kuin tehty jossain väärin. Ja otetaan tavallaan se koko paletti pöydälle ja katsotaan, mitä voitaisiin niin kuin tältä pohjalta oppia sitten. Mm.
Siinä sen sanot, koko paletti, siis tämähän on tietysti siis kaikkia meitä koskeva niin asia, kuten tietysti välikysymyksessä ja eilisessä eduskuntakeskustelussa kyselytunnullekin moneen otteeseen todettiin, että tämä koskee meitä kaikkia, koska meillä kaikilla on isämme ja äitimme ja isoisämme ja isoäitimme. Ja heitä on paljon ja tulevaisuudessa heitä on yhä enemmän. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys kyllä noin kokonaisuudessaankin, mikä liittyy politiikkaan, että miksi juuri tässä asiassa tällainen mahalasku, siis Suomessa, pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Niin. Siis teenpäs nyt pienen rinnastuksen tässä, siis minkälainen halo olisi syntynyt, jos, tai olisiko tällainen ollut mahdollista, jos päiväkodeissa lapsia oltaisiin kohdeltu samalla tavalla kun nyt näissä paljastuneissa tapauksissa vanhuksia on kohdeltu. Ja ylipäänsä, että miksi tätä vanhusten huoltoa ei ole järjestetty Suomessa samalla tavalla kuin tätä päivähoitojärjestelmää, jota pidetään, siis suomalaista päivähoitojärjestelmää pidetään varsin onnistuneena niin kuin maailmanlaajuisestikin. Ja yhtenä esimerkkinä siitä, että meillä todella toimii tämmöinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamalli. Niin miksi huonokuntoisia vanhuksia on varaa kohdella näin? Siis meillä on päivähoitojärjestelmä, jossa on muun muassa erittäin tiukat, sitovat ryhmäkoon mukaan menevät hoitajamitoitukset. Mm-hmm. Päiväkotimaksuissa ei ole niin valtavia eroja kuin tässä vanhustenhuollossa. Se on suurin piirtein samanlainen maksusysteemi kaikille kunnasta riippumatta. Mm-hmm. Ja sekin on myöskin fakta, että jos katsotaan siis huonokuntoisia vanhuksia, niin nehän rinnastuvat monella tapaa siis pieniin lapsiin. Ne tarvitsevat apua aivan kaikessa, siis syömisessä, pukemisessa, peseytymisessä.
Kyllä.
Miksi suomalainen politiikka ei ole kyennyt ratkaisemaan tätä kysymystä? Että minkä takia vanhuksia kohdellaan eri tavalla kuin lapsia?
No, kaksi juttua. Myös siellä lasten hoidon puolella on ollut ongelmia. Ja voi olla, että sieltäkin paljastuu kaikenlaista. Ja toinen juttu, että vanhukset on aikuisia. Ja ehkä se kuitenkin se ajatus on se, että ne on niinku itsellisiä, itsenäisiä toimijoita, jotka ei niin kuin lähtökohtaisesti, tai tavallaan se on hämärä se raja, että missä vaiheessa he muuttuu semmoisiksi, että he niin kuin tavallaan itse pärjää. Että se jotenkin niin kuin tavallaan niin kuin tässä ikäskaalassa sitä jotenkin ymmärtää.
Mutta juuri sen takiahan heidät laitetaan siis laitoshoitojen vanhainkotiin, koska he eivät pärjää enää itse.
No ei välttämättä, kyllähän hoivakodeissa on paljon aika hyväkuntoista porukkaa, jotka tavallaan itsekin hakeutuu, koska ne ei enää niin kuin halua tehdä niitä päivittäisiä rutiineja välttämättä. Siis varsinkin tämmöisiä varakkaampia ihmisiä.
No joo,
ehkä. Että ei kaikkia niin kuin laiteta laitokseen, vaan sinne tavallaan niin kuin moni haluaa.
Niin no kuinka paljon jaksaa tehdä päivittäisiä rutiineja?
Mutta ymmärrän, että toi on hemmetin hyvä kysymys toi, että jos vertaa noihin lapsiin ja sitten vertaa tätä vanhustenhoitoa. Mutta se toinen kysymys on se, että mikä tämä Esperi Care-tapaus, niin on mikä suhteessa kokonaistilanteeseen? että onko tämä oikeasti niin kuin jäävuoren huippu vai onko koko tämä yleistilanne näin huono kuin mitä nyt tämä julkinen keskustelu antaa ymmärtää. Totta. Nythän on alkanut näkyä jo journalismissakin juttuja, että näistä hyvistä onnistuneista ratkaisuista.
Se on.
Ja mikä tämä on? Se on valtava määrä ihmisiä, mitä on näiden palvelujen parissa. Sitä mä mietin tässä, että mikä tämä niin sanottu totuus taas tässä on, että onko nyt tilanne niin kuin kaiken kaikkiaan näin huono? Kun mä ymmärrän, että näistä tapauksista, mitkä on tullut, niihin pitää, siis ne on todella vakavia, niihin pitää puuttua. Mutta että kertooko se siitä koko tilanteesta? Mitä se kertoo siitä? Niin siitä näkisi mielellään sitten analyysiä ja tutkimusta ihan. Että
Joo, se on selvää se, että kaikissa palvelukodeissa tai hoivakodeissa, niin asiat eivät ole huonosti. Mm. On myös hyviä yksiköitä.
Joo. Mutta tämmöistä tavallaan, niin kun, sit, kun se menee tähän, niin kun tässä välikysymyksessäkin puhutaan siitä, että mikä on hallituksen tarina. Musta se on hyvä sana. Tässä oli niin kun hankintalain muuttamisesta kohta, niin täällä sanotaan, että hallitus on toistuvasti vedonnut kuntien vastuuseen ja toisaalta tulevaan valinnanvapausmalliinsa, joka hallituksen kertomassa, joskin asiantuntijoiden tyrmäämässä tarinassa, ratkaisee kaikki nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun liittyvät ongelmat. Tämäkin on pikkusen epäilystä. En mä usko, että hallituskaan on sitä tarinaa kertonut, että kaikki ongelmat ratkeaa nyt. Onko semmoinen tarina olemassa? Ja mikä on sitten taas tämä opposition tarina? Ja sitten kun mennään tälle tarinaturinatasolle, niin siinä helposti lipsahdetaan siihen. Hyvä tarinahan vaatii draamaa, se vaatii niin kuin käänteitä, se vaatii mustavalkoisuutta. Että jos me tämmöisellä tarinatasolla liikutaan, niin ymmärrän tavallaan sitä Petteri Orpon, tai Orvon, niin kuin minä sanon, desimaalikommenttia myös.
Joo, tämä opposition tarinahan tietysti on sotesta sellainen, että nyt sotessa nimenomaan lisätään näitä Esperi Care-tyyppisiä tapauksia. Yksityiset terveydenhuoltofirmat tulevat yhä suuremmalla roolilla toimimaan tässä meidän sote-järjestelmässämme, jotenka niitä on äärimmäisen paljon vaikeampi enää valvoa. Tämä valvontakysymys muuttuu vaikeammaksi ja sitä kautta riskit kasvavat.
Kyllä.
Tämä on se opposition tarina, ja kun taas hallitus sitten sanoi, että että nyt kun maakunnat muodostetaan, itse asiassa maakunnasta tulee vahvempia palveluiden järjestäjiä. He eivät enää ole niin paljon näiden yksittäisten firmojen armoilla kuin yksittäiset pienet kunnat, jotka joutuvat ulkoistamaan omia palveluita.
Osto-osaaminen on parempaa, jos tätä jargonia käyttää.
Sitä on toisteltu moneen otteeseen, että kahden näköisten katsantokantaa tähän liittyy nimenomaan, että mikä tämä soten kytkös on tähän vanhuspalvelulaissa havaittuihin puutteisiin.
Niin, onko tämä itse asiassa tämä Esperi nyt se viimeinen naula soten arkkuun?
Niin, hyvä kysymys.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, sotesta vielä sen verran ja itse asiassa koko tästä vyyhdistäkin, että kyllä sitä saa mitä tilaa politiikassa yleensä. Eli nyt kun sotelle on laskettu säästötavoitetta aika laillakin, nimenomaan kustannusten kasvun hillintää, siis miljarditolkulla,
kyllä,
se on siellä sotessa ja se monen mielestä uhkaa nimenomaan näitä palveluita.
Niin.
Jos katsotaan nyt tätä vanhustenhuoltoa, niin Kataisen hallitus päätti syksyllä 2013 leikata laitoshoidosta 300 miljoonaa euroa.
Mm.
Kataisen hallitus leikkasi kuntien valtionosuuksia.
Mm.
Sipilän hallitus on tavoitellut julkiseen talouteen 61 miljoonan euron säästöä vanhuspalveluista.
Kyllä.
Ja Kuntaliiton arvion mukaan tämän hallituskauden päätökset ovat supistaneet kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 850 miljoonalla.
Niin.
Eli tässä on tätä rahapuolta.
On sitä rahapuolta.
Ketkäs kaikki tässä on ollut mukana tekemässä näitä
kaikki,
päätöksiä?
Tämä viittaa siihen, että kaikki varmaan.
Ihan kaikki.
Joo, eri tavoin. Mutta siis jännä on tietysti se puhe tästä sotesta, että kun Sipilä vieläkin puhuu, että se tuottaa säästöjä. Ja nyt puhutaan siitä, että valvontaa pitäisi lisätä. Hallituskin puhuu siitä, että sitten valvontaa lisätään. Niin mistä ihmeestä, siis miten tämä yhtälö, mahdoton yhtälö, että miten me palkataan sinne valvoja-armeija, koska valvonnassa on selvästi ollut puutteita. Ja pitääkö nimenomaan olla joka hoitajan perässä joku valvoja kulkemassa tai joka yrityksen perässä koko ajan kyttäämässä? Missä se moraali on näillä yrityksillä? Valvontako korjaa tavallaan moraalin ongelmat? Eihän se näin voi olla.
Niin, siis
ei ole sanktion uhkaa, jos ei ole valvojan uhkaa, niin sitten eletään kuin pellossa.
Niin.
Näinkö se menee?
Eli tämä omavalvontakysymys.
Niin, omavalvonta. Kyllähän siellä omavalvonta on tehty. Siellä on valvottu, että viivan alle jää mahdollisimman paljon. Mä en voi ymmärtää tätä, että niin kun säästöjä tulee ja valvontaa parannetaan tai hoivaa parannetaan.
tämä on kyllä jännä miten tämä politiikka kulkee kehää. Hmm. Nimittäin muistat varmaan, kun ei ole montaakaan vuotta, kun tämä valvonta ja byrokratia oli se suurin pahis
kyllä.
Koko yhteiskunnassa.
Normitalkoita.
Nyt se on aika hyvä juttu tämä valvonta ollut tässä viime aikoina.
Tämä ei varmaan niin kuin normin purkuun sitten mene.
Se on ihan jees tämä valvonta.
Se on ihan
nyt.
Joo, jees, valvontayhteiskunta.
Kyllä, juu. Lisää valvontaa nyt tällä hetkellä vaaditaan.
Sitähän tulee muillakin aloilla tiedustelupuolella ja näin.
Joo, mutta kohta sitä varmaan taas puretaan. No joo, mutta siis hei, hoivabisnes. Mm. Eikö se olekaan aika kuvaava sana? Siis että niin kuin hoivaamisella voi tehdä bisnes.
Se on vähän epäpyhä yhtälö.
No, mutta eikö se ole aika yleisesti hyväksytty? Siis tätä sanaahan käytetään laajasti. Kyllä. Puhutaan hoivabisneksestä ja terveysbisneksestä.
Ja hoiva-alat, sehän on ihan liittoutunut toimija. Mutta eihän se, eihän se mitään, jos bisneksen tekijällä on hyvät arvot. Nämä Esperi-arvothan ovat, ne voi verkkosivulta tarkistaa. Lämminhenkisyys, luotettavuus, avoimuus, asiakaskeskeisyys. Ai niin, ja viimeisenä on täällä tuloksellisuus.
Niin, no oli se kuitenkin siellä.
Oli se viimeisenä.
Eli se, missä pyritään vuolemaan hommasta pelittävää liiketoimintamallia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio puheet päreiksi tuokio tässä käynnissä ja olemme tässä dosentti Heikkisen kanssa, minä siis olen toimittaja Pajunen, niin taivastelleet tätä vanhusten hoivan alennustilaa Suomessa.
Niin, sorruttiinko me nyt riitelyyn? Jäikö analyysi vähemmälle? Mutta monimutkainen juttu.
On,
mä siinä olen Orvon kanssa samaa mieltä, että ei ehkä pitäisi aivan yksinkertaista. Tämä on hyvin laaja teema.
Joo, mutta mikä on päivän politiikan sana?
Niin.
Kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista ehdotuksista. Runsaan sorttisesti niitä on tullut ja painottuvat kas kummaa yhteen kokonaisuuteen.
Se on jännä. Tässä unohtuu aika äkkiä nämä Lemmenjoen tapahtumat ja jopa madonluvut, Hetemäen madonluvut ja mitä kaikkea hävittäjähankin. Nyt on melkein pelkästään tätä Esperiä hoiva.
Niin kukaan ei muistele enää dokaavia upseereita.
Dokaavat upseerit on varmaan nyt jotenkin niin kuin unohdettu. mutta mitäs täällä on? Täällä on Paulus Veteläinen ehdottaa hoitoisuusmittari. Tämä hoitoisuus sinänsä ja hoitoisuusmittari on kyllä erittäin hieno tämmöinen jargon tekninen termi.
Joo, hoitoisuus.
Hoitoisuus.
No siis sehän nyt sitten, eikö se liity tähän hoitajamitoitukseen?
Kyllä.
Siis, että eri ihmisillä on erilainen hoitoisuus, ne tarvitsevat erilaista hoitoa.
Kyllä, ja mitoitukseen liittyy myös Toni Kiiskisen ehdotus perälauta. Olikohan se Orpo, joka sanoi, että mitoitus on hyvä perälauta, mutta autuaksi desimaalit eivät tee.
Hoitajamitoitusta ehdotetaan myös.
Joo.
Hoitavien käsien määrä on oleellista. Liian vähän kiinnitetään huomiota jalkoihin, joita on kaksi. Näin kirjoittaa Jyrki Liikka, joka ehdottaa hoitajamitoitusta.
Eikö Jyrki ehdottanut sitten loppupeleissä tätä tukkaputkella?
No, niin, se on kaksi, joo, siellä on kaksi ehdotusta, kyllä, totta.
Joo, että juostaan tukkaputkella. Mutta valvontaa ehdottaa ainakin Janne Leminen, taisi olla jollain muullakin. Hyljeksitty asia on kokenut viime viikkoina yleistä arvon nousua.
Joo, kuten tässä tuli todettua, ja Ilkka Lundbergillä on sama ehdotus. Voisiko viikon sana olla myös valvonta?
Ari Lindström ehdottaa ihan tätä hoivaa. Ei tarvita hoitoa eikä hoitajia, se on hoiva. Ja Reetta Kettunen ahneutta, siitäkin on puhuttu.
Nämä on siis kaikki, onko meillä yhtään sanaa, joka ei liittyisi tähän kokonaisuuteen?
No ei
siis
ole, tämä putoaminenkin on hyvin Tuula Lyytikäinen, niin hyvin, hyvin rajusti. Ja tässähän on kerrottu hyvin karkeita esimerkkejä siitä hoidon huonosta laadusta.
Esperi don't care, ehdottaa Pekka Ripatti. Siinä on kolme sanaa ja kaikki niin englannin kielellä. Tai en mä tiedä, mitä kieltä tuo Esperi
no
nää, on.
No tämä on tätä sekakielistä. Että tästä on tietysti väännetty aika paljon myös hauskuutta tästä tarinasta. Että itsekin sitten riehannuin tuossa ja ehdotin, että, tai sanoin, että tehdään vielä yksi Turhapuro-leffa. Mutta se on sitten vihoviiminen sattuneesta syistä. Sen nimi on Uno Esperissä.
Joo.
Että kyllähän tätä niin kuin kansa tietysti sitten tätä vaikeaa aihetta ja itsekin tulee välillä niin kuin purettua näitä synkkiä tuntoja niin kuin huumorin kautta.
Ilona
Mikkonen ehdottaa esperöintiä.
Joo, se on keskustelua liiketoimintamalleista.
Kyllä,
esperöinti on siis jonkinnäköinen liiketoimintamalli, joka nyt ei ilmeisesti pelitä kauhean
ei,
hyvin
se,
tällä
se tuloksellisuus on se korkein arvo, niin se on ehkä se. Ja Mirja Kukkonen on seurannut keskustelua ja varmaan myös Politiikkaradion keskustelua ja sanoi, että volyymista ja päälle puhumisen määrästä päätellen desibelidemokratia olisi päivän sana. Ja sitten on tämä hiljaiset viestit, kun Esperi Kere ei ole kuullut näitä hiljaisia viestejä.
Joo, Tero Levola ainakin ehdottaa hiljaisia viestejä. Siis Esperin toimitusjohtaja pahoitteli, että emme ole kuulleet hiljaisia viestejä. Se on kyllä vähän vinksallaan tuo kielikuva, koska eivät nämä nyt kovin hiljaisia ei viestejä ole. Ovat olleet, mitä tässä tapauksessa on tullut.
Ehkä he ovat kuulleet ne, mutta he eivät ottaneet, he eivät tavallaan kuunnelleet, ei ole sisäistäneet niitä. Ei ole toimineet niiden mukaisesti. Mutta.
Joo, päivän politiikan sana ei ole mikään näistä, vaan se on mikä?
Onko se lillukan varret? Ei se sekään ollut, mutta
lillukan varsi desimaali, tarkoitatko
niin,
sitä?
Niin, joo. Eli Orpohan on sanonut Ylen uutisen mukaan, että desimaalit ovat lillukan varsia. Meidän mielestämme ongelma ei ratkaise sillä, että lakiin kirjataan jokin desimaali. Se olisi mekaaninen ratkaisu. Ihminen ei ole desimaali. Mikä se desimaali muuten on? Osaatko sä määritellä?
Desimaali.
Vanha matemaatikko Nero, kyllähän tämän varmaan osaat heittää lonkalta.
No se on siis pilkun oikealla puolella oleva luku.
Ihan meni kielitoimiston sanakirjan mukaan oikein. Desimaaliluvussa pilkun oikealla puolella olevista numeroista.
No niin, kyllä.
Pilkun oikealla puolella.
Oliko tämä poliittinen viittaus?
Kyllä se varmaan on poliittinen viittaus. Ja Matti Sunel on ehdottanut desimaalia. Oliko joku muukin ehdottanut desimaalia? Hilkka
Olkinuora.
Olkinuora
ehdottanut. Kyllä.
Ja sehän se on.
Päivän politiikan sana on desimaali.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Se ei ollut pörssipörriä.
Ei se ollut. Sitäkin ehdotettiin.
Kyllä.
Kyllä. Erittäin hyviä sanoja. Kiva saada näitä ehdotuksia.
Joo, tässä on se kultareunus, että vaikka asia on synkkä, niin kielenkäyttö on hienoa ja rikasta.
Kyllä, tämä rikasta. Ja tietysti nyt toivotaan sitten sitä jatkossa sitä älyllistä keskustelua aiheesta.
Ja kokonaisvaltaista ratkaisua tähän asiaan.
Ja vähemmän riitelyä.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.